Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Abdushakur Abud, karibisha katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 23 mwezi Mei. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo, basi mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Kenya zaendelea kuzua wasiwasi na kutishia maisha binadamu na mifugo. Rais wa nchi hiyo anasemaje?
Hata kama wasema Mungu atatusaidia na atatupatia nguvu ya kuvimilia yale ambayo yametendeka, sisi pia kama Wakenya lazima kuhakikisha kwamba mikasa kama hii haitatendeka tena.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Ulaya watoa dola milioni 85 kusaidia kupambana na umaskini katika mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni kwa nini wanalenga uvuvi?
Demand ya samaki imezidi kuongezeka. Matokeo ni kuwa ile tunaita uvuvi wa kawaida imezidi kudidimia. Sasa tuliobakia ni sisi wenyewe tufuge samaki.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia, msikilizaji, yanasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu, na unaweza pia kuyapata kupitia www.voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, na muona hapa mwenzangu Abdushakur Abud yuko tayari kabisa kukuletea habari za dunia.
Na habari za dunia kwa alfajiri ya hii leo BMJ ni kwamba mazungumzo ya amani ya Sudan Kusini yanayoendelea mjini Addis Ababa, Ethiopia, kwa karibu wiki moja sasa yamegonga mwamba hiyo jana pale makundi ya upinzani kupinga pendekezo la mkataba wa amani na serikali kudai inakubaliana na sehemu fulani tu ya mkataba huo. Makundi ya upinzani yakiwemo SPLM-IO na muungano wa upinzani wa Sudan Kusini yanaeleza kwamba pendekezo hilo lowasilishwa na wapatanishi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kikanda IGAD halijashughulikia sababu msingi wa ugomvi wa Sudan Kusini. Wanabisha pia kwamba inaipatia serikali ya hivi sasa inaongozwa na Rais Salva Kiir nafasi nyingi za madaraka katika serikali ijayo ya mpito. Kwa upande wake, waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makwei anasema hawakubaliani kikamilifu pia na mkataba uliopendekezwa kwa sababu baadhi ya vipengele havizingatii msimamo wa serikali kuhusiana na masuala nyeti. Rais Donald Trump anatoa wito wa mageuzi makubwa kabisa katika mfumo wa jinsi Marekani inavyosaidia mataifa ambayo yanachukuliwa hayasaidii Marekani katika kupambana na wahamiaji wasio na vibali wanaotumia nguvu wanaoelekea kuishi hapa Marekani. Anasema watatafuta njia za kupunguza sehemu kubwa ya msaada za nchi kila mara mhamiaji kutoka nchi hiyo anapokuja hapa kinyume cha sheria na kuvunja sheria za nchi hii. Rais Trump alitoa matamshi hayo katika hafla katika kituo cha Wizara ya Usalama wa Ndani cha Bethpage kwenye kisiwa cha Long Island jijini New York hapo jana. Kiongozi huyo hakutaja nchi yoyote ile itakayohusika na mpango huo mpya. Sehemu kubwa ya mazungumzo kwenye meza duara hapo jana kati ya rais na wadau wengine yalizingatia hasa hatima ya familia za waathiriwa wa ghasia zinazofanywa na magenge ya uhalifu, ikizingatiwa zaidi hapa Marekani kundi la M13, genge la uhalifu lilianzishwa huko Los Angeles na kuenea katika Marekani, Amerika Kaskazini na Kati kwa ujumla. Maafisa wa serikali ya Burundi wanasema wako tayari kuondoa marufuku ya miezi sita ya matangazo ya mashirika ya habari ya Sauti Amerika na BBC. Lakini watafanya hivyo tu baada ya kukutana na wajumbe kutoka mashirika hayo. Mkuu wa baraza la matangazo la Burundi anasema anasubiri ujumbe kutoka Sauti Amerika na BBC. BMJ Murithi anasimulia zaidi.
Baraza la kitaifa la mawasiliano nchini Burundi, CNC, lilitangaza marufuku hiyo wiki tatu zilizopita na kudai kwamba mashirika hayo mawili yalikuwa yamevunja sheria za mawasiliano na kukiuka maadili katika matangazo yao kuhusu Burundi, ikiwa ni pamoja na kura ya maoni ya kubadilisha katiba na kuongeza mihula ya rais iliyofanyika siku chache zilizopita. Jeffrey Trimpo, ambaye ni naibu mkurugenzi wa bodi ya magavana kuhusu utangazaji hapa Marekani, BBG, alitetea Sauti ya Amerika katika barua aliyoiandika wiki iliyopita kwa afisa mkuu wa baraza la mawasiliano la Burundi, Karenga Ramadhani. Trimpo alitaja taarifa mbili zilizopeperushwa na Sauti ya Amerika mwezi jana, moja kuhusu taarifa iliyotolewa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nyingine kuhusu kikao cha waandishi wa habari na shirika la Human Rights Watch, ambazo alisema zilikuwa sahihi. Trimpo hata hivyo alikiri kwamba VOA haikutekeleza wajibu wake ipasavyo katika kuripoti kuhusu yaliyojiri wakati wa kikao cha shirika lisilo la serikali nchini Burundi, PASEM, na waandishi wa habari. Afisa huyo wa BBG alisema kwamba Sauti ya Amerika ina dhamira ya kutoa habari za haki na kwamba inadhamini uhusiano wake na watu wa Burundi na itaendelea kutoa habari kwa wananchi wake kwa miaka mingi ijayo.
Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya utaratibu wa amani Mashariki ya Kati alionya jana kwamba ukanda wa Gaza uko kwenye ukingo wa kulipuka kwa ghasia na kuhimiza jumuiya ya kimataifa kuzuia ghasia kulipuka tena katika eneo hilo. Nikolai Maldonev aliwaambia mkutano wa baraza la usalama juu ya hali ya Gaza kwamba ni lazima kuchukua hatua za dharura kuepusha vita, kupunguza hali ngumu ya maisha inayokabili wa Palestina na kuiwezesha serikali yao kuchukua wajibu wake kwenye ukanda wa Gaza. Ghasia zimeenea katika ardhi ya Wapalestina mnamo wiki chache zilizopita pale maelfu na maelfu ya watu wanapoandamana kila siku ya Ijumaa kwenye mpaka unaotenganisha Gaza na Israel. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba Wapalestina 76 ikiwa ni pamoja na watoto 11 wameuliwa na jeshi la Israel na zaidi ya 3,000 kujeruhiwa mnamo mwezi mmoja tu uliopita. Korea Kaskazini inasema itatafakari upya juu ya kufanyika mkutano wa kilele na Rais Donald Trump ikiwa Marekani itaendelea na kile inachokieleza vitendo viovu. Serikali ya Pyongyang ilikuwa inajibu matamshi ya makamu rais wa Marekani Mike Pence akihojiwa na kituo cha televisheni cha Fox siku ya Jumatatu alipomwonya Kim Jong Un kwamba huenda anafanya makosa makubwa kwa kuichezea Marekani kabla ya mazungumzo. Pence pia alisema kwamba Korea Kaskazini inaweza kujikuta inaishia kama Libya ikiwa Kim hatofikia makubaliano. Libya imekuwa katika misukosuko ya kisiasa na kijamii tangu ilipositisha mpango wake wa kinyuklia na kiongozi wake wa muda mrefu Muammar Gaddafi kuuliwa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Choi Soon-hui alitoa jibu kali akieleza matamshi ya Pence ni ya ukosefu wa adabu bila ya kujali.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Popote ulipo msikilizaji, hiki ndicho kituo cha kusikiliza. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Tanzania, ambako jumuiya ya Ulaya, European Union, imetoa msaada wa euro milioni 85 kusaidia mradi au miradi mbalimbali katika nchi za jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, ukiwemo ule wa kuboresha uvuvi katika ziwa Victoria na vilevile kuelimisha wananchi kuanzisha miradi ya ufugaji wa samaki. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Arusha huko Tanzania, Asiraji Mvungi.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Liberati Mfumukeko amesema pamoja na fedha hizo kuelekezwa kwenye miradi ya kiuchumi na kijamii, euro milioni 10 kati ya hizo zitatumika kwenye miradi wa kuongeza uzalishaji wa kitoweo cha samaki ambacho mahitaji yake katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki yanaendelea kuwa makubwa.
Demand for fish in the region is projected to rise substantially in the near future due to high population growth, increasing incomes and urbanization.
Mahitaji ya samaki yanazidi kuongezeka. Wazee kama tunao hapa wamesusia nyama, hawali nyama tena, wanaita kwa kizungu wanakula red meat, na demand ya samaki imezidi kuongezeka. Matokeo ni kuwa ile tunaita uvuvi wa kawaida umezidi kudidimia. Sasa tuliobakia ni sisi wenyewe tufuge samaki.
Culture has not developed its potential and accounts only for 7-8% of regional fish consumption.
Akizungumzia msaada huo, balozi wa Jumuiya ya Ulaya AU katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki bwana Ronald Van Digia amesema lengo ni kuwawezesha wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutumia rasilimali zilizopo kuondokana na umaskini.
That is ready to make the environment of Lake Victoria more productive.
Tutaendelea kusaidia katika uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria na kuhakikisha kwamba linatoa mchango wa kutosha kwa wananchi katika kupambana na umaskini.
Contribution to poverty reduction and to a better diet for all people in the region.
Mtaalamu kutoka taasisi ya kimataifa inayojihusisha na uvuvi na ulaji wa samaki amesema katika nchi za ukanda wa Afrika uchunguzi unaonyesha kuwa ulaji wa samaki umekuwa ukiongezeka kwa kasi kubwa kutokana na sababu mbalimbali. Jambo linaloonyesha kuwa kuna haja ya kuwawezesha wananchi kubadili mtazamo wa kuanza kufuga samaki badala ya kuendelea kutegemea samaki wanaopatikana katika bahari na maziwa.
The numbers of people around the lake has been increasing.
Idadi ya wavuvi katika Ziwa Victoria inazidi kuongezeka. Hivyo kuna umuhimu wa kuongeza miradi ya ufugaji wa samaki.
We are here to support the East African community and the member states to develop technologies.
Mwakilishi kutoka shirika la chakula duniani FAO amesema wako tayari kutoa ushirikiano wa kitaalamu ili kufanikisha miradi inayotekelezwa katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, hatua ambayo pia itapunguza uagizaji wa samaki kutoka mataifa mengine. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraj Mvungi.
Nam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa Abdu Shakur Abuda anaendelea na habari muhimu za dunia.
Kumradhi, viongozi wa Faransa na Rwanda wameapa kufanya kazi pamoja juu ya masuala muhimu ya usalama barani Afrika walipokutana jana mjini Paris katika juhudi za kumaliza miaka mingi ya uhasama tangu mauaji ya halaiki ya Rwanda ya 1994. Rais Emmanuel Macron akisimama kando ya rais mwenzake Paul Kagame amesema wamekubaliana kufanya kazi juu ya masuala yenye maslahi ya pamoja, hasa maeneo yenye mizozo huko Afrika, ikiwa ni katika kanda ya Sahel, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika Kati. Na katika hatua inaonekana ni kujaribu kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili, Macron alisema anamunga mkono Kagame kuchaguliwa kama mkuu wa jumuiya ya nchi zinazozungumza Kifaransa duniani, akisema atamunga mkono pia waziri wake wa mambo ya nje kuchaguliwa kuwa katibu mkuu wa jumuiya hiyo OIF, ambayo inajumuisha mataifa yaliyotawaliwa na Ufaransa. Huu ulikuwa mkutano wa tatu kati ya Macron na Kagame mwaka huu. Mamia kadhaa ya watu pamoja na maafisa kutoka maeneo ya ngambo yanayotawaliwa na Ufaransa waliandamana kwa kunyamaza kimya hiyo jana mjini Paris kuwakumbuka waathiriwa wa utumwa wakati wa ukoloni na kulaani ubaguzi wa rangi ili Ufaransa hatimaye iwe taifa la mchanganyiko wa watu. Miaka 20 iliyopita hapo Mei 23, 1998, karibu watu 40,000 walikusanyika mjini Paris kwa mara ya kwanza kutoa heshima kwa watumwa wakati wa enzi ya ukoloni, na watayarishaji wa maandamano ya mwaka huu wamesema ni kutaka pia kusisitiza kwamba Ufaransa ni nchi yenye mchanganyiko wa watu kutoka jamii na dini mbalimbali. Mwaka jana serikali ilitangaza siku hiyo ya Mei 23 kama siku ya kuwakumbuka waathiriwa wa utumwa wakati wa ukoloni.
Ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tuende mpaka huko nchini Kenya, ambako mvua zinazoendelea kunyesha huko kwa vipimo vya juu zaidi imeendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini humo na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na maisha ya watu, huku idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini humo ikiendelea kusisitiza kwamba maeneo kadhaa kama vile eneo la bonde la ufa magharibi, kaskazini na vile vile kati ya nchi hiyo yataendelea kupokea mvua nyingi, huku shirika la Msalaba Mwekundu nalo likionya kwamba huenda visa vya magonjwa kama vile kipindupindu na malaria vikaripotiwa. Maelfu ya watu wameachwa bila makao, huku shughuli za uchukuzi na masomo zikiathiriwa mno. Hata hivyo, serikali ya Kenya wiki hii imepokea msaada wa shilingi milioni 50 kutoka kwa serikali ya Uchina kuwasaidia watu walioathiriwa na mafuriko hayo. Kupata mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Kando na mkasa wa bwawa la Solai katika jimbo la Nakuru wiki chache zilizopita, ambako zaidi ya watu 47 walipoteza maisha yao na wengine wengi kuachwa bila makao baada ya bwawa la Pateli kufurika na kuvunja kingo zake, maeneo kadha wa kadha nchini Kenya yameendelea kupokea mvua yenye viwango vya juu zaidi ya wastani. Rais Uhuru Kenyatta akitoa ahadi ya serikali yake kuzisaidia familia zilizoathirika na mafuriko.
Hata kama tuwasema Mungu atatusaidia na atatupatia nguvu ya kuvimilia yale ambayo yametendeka, sisi pia kama Wakenya lazima pia tujitahidi kabisa kuhakikisha ya kwamba tumefanya hata sisi yale ambaye tuwaweza kuhakikisha ya kwamba mikasa kama hii haitatendeka tena. Na hiyo sio tu jukumu ya serikali. Shule ambazo ziliharibika, nataka niwahakikishie hiyo hakuna harambee mtafanya, serikali ndio itajenga.
Mwanzoni mwa mwezi huu takriban familia 500 zimeachwa bila makao katika ukanda wa Kano, maeneo ya Nyakachi na Nyando magharibi ya Kenya, baada ya mvua nyingi kunyesha katika eneo hilo na kusababisha mto Nyando na Miriu kupasua kingo zake.
Kitu yenye nilikuwa naomba serikali wafanye, sio wakae juu alafu watume chakula na wajui wakina nani wanaenda kukula hiyo chakula, wakuje kwa ground.
Mvua ininyesha paka maji ikakuja mali tulakaa paka watu nakosa mali ta wakuishi.
Katika jimbo la Kisii, shule ya msingi ya Itare ndio imekuwa himaya zaidi ya watu 70 ambao nyumba zao zilifurika maji na kusombwa. Jimbo la Nairobi nalo halijasazwa. Mvua ikinyesha kwa wingi barabara za katikati mwa jiji la Kenya hujaa maji, huku watu wengine wakilazimika kutumia mikokoteni kuvusha wasafiri. Tangu Jumapili, kutokana na mvua nyingi inaendelea kunyesha katika jimbo la Turkana, viwango vya maji katika daraja la Kainuku vimeripotiwa kupanda, huku barabara ya Lodwar Kakuma karibu na daraja la mto Kalawase ikiharibika. Shirika la Msalaba Mwekundu ambalo limekuwa likitoa msaada wa chakula na malazi kwa wakazi walioacha bila makao katika maeneo mengi nchini Kenya, linaripoti kwa mvua ambayo ilianza kunyesha tangia Machi mwaka huu imeathiri zaidi ya familia 1,050 na vile vile kuonya kuhusu uwezekano wa mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu na malaria. Mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa Kenya Peter Mbenje, kwa mahojiano ya kipekee na idhaa hii, anafafanua kisababishi cha mvua nyingi Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki.
Inategemea temperature systems katika bahari ziko namna gani. Kwa mwaka huu tumepata upande wa east umekuwa baridi kidogo na upande wa west imekuwa warm kidogo, na hiyo ndio inatusaidia kupata unyevu ambao unakuja katika Afrika Mashariki na kusababisha mvua ambayo tumeona mwaka huu.
Takriban 70% ya ardhi ya jimbo la Tana River ilifurika maji, huku zaidi ya vijiji 32 vikisombwa na mafuriko na watu zaidi ya 10 wakiripotiwa kupoteza maisha yao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera. Tukitoka Kenya tunaenda mpaka kule Uganda, ambako mkuu wa polisi nchini humo ameamrisha wananchi kuwakamata au kuwashambulia kwa mawe maafisa wa polisi ambao hawajitambulishi kabla ya kuwakamata washukiwa, hata kama wamejihami kwa bunduki, akisema kwamba vitendo vya maafisa wake kuwakamata watu bila kujitambulisha ndivyo vinavyochangia visa vya utekaji nyara. Wakati huo huo, polisi wa Uganda pia wamewakamata wapiganaji 26 wa kundi la Mai Mai kutoka DRC baada ya kuteka nyara raia wa Uganda 6. Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Karibu kila siku kisa cha mtu kutekwa nyara, hasa wasichana na akina mama, kinaripotiwa nchini Uganda. Utekaji nyara pia umesambaa na kuwalenga watoto wadogo chini ya miaka 5, licha ya maafisa wa polisi na wajeshi kuingilia kati kukabiliana na watekaji nyara. Mkuu wa polisi wa Uganda Okoth Ochola anahusisha utekaji nyara huo na makundi ya kigaidi.
Some of the suspects we have arrested are allied to some terrorist group.
Baadhi ya washukiwa ambao tumekamata wanahusiana na makundi ya kigaidi, lakini sitayataja kwa wakati huu kwa sababu bado tunafanya uchunguzi. Tutakapokamilisha uchunguzi wetu tutawaeleza.
Raia wa Uganda wanadai kwamba wanashindwa kuwatambua watu wanaowateka nyara jamaa zao, kwani wana tabia sawa na za maafisa wa polisi wanaowakamata raia bila kujitambua wala kuvalia sare za kikazi. Mkuu wa polisi Okoth Ochola sasa anataka raia kuchukua hatua mikononi mwao.
A professional security officer is taught in the training school how to effect an arrest.
Afisa wa polisi anapewa mafunzo jinsi ya kumkamata mshukiwa. Anastahili kujitambulisha na kumweleza mshukiwa sababu za kumkamata kabla ya kumkamata. Kama hafanyi hivyo, raia wawakamate au wawapige kwa mawe.
Polisi wa Uganda pia wametangaza kuwazuilia wapiganaji 26 wa kundi la Mai Mai la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kundi hilo kuwateka nyara wavuvi 6 raia wa Uganda katika ziwa Edward magharibi mwa Uganda.
Those 6 missing Ugandans were abducted by elements of Mai Mai.
Hao raia 6 wa Uganda walitekwa nyara na wapiganaji wa Mai Mai. Wanataka sanduku kadhaa za risasi kama malipo. Nasi tumewakamata wapiganaji wao 26. Kwa hivyo tumewapa masharti kwamba waachilie raia wetu kwanza.
Visa vya utekaji nyara vimekuwa vikiendelea nchini Uganda kwa muda wa takribani mwaka mmoja sasa. Watekaji nyara hudai mamilioni ya pesa kama kikombozi, na hata baada ya kulipwa pesa wanazotaka huwaua wale waliowateka nyara. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Namna shukran na Kenneth Bwire. Tunaenda moja kwa moja hadi katika, tunabakia katika eneo hilo hilo, ambako shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNFPF limeiomba serikali ya Zimbabwe kubuni sera ambazo zitapunguza uzazi kwa vijana ambao uko juu sana, na vifo kwa watoto wachanga, na vilevile vifo vya wajawazito katika nchi hiyo. Mwandishi wa VOA Sebastian Muhofu ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na Sandy Shomari.
Mkuu wa shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa huko Zimbabwe, Esther Mwia, alitoa wito huo Jumanne baada ya serikali kutoa ripoti ikionyesha idadi ya vijana wadogo na idadi ya vifo kutokana na uzazi bado iko juu. Idadi ya vifo vya watoto wachanga ilikadiriwa kuwa 525 kwa watoto 1000 wanaozaliwa, wakati walio chini ya umri wa miaka 5 ilikuwa vifo 72 kwa 1000 wanaozaliwa. Idadi ya vifo vitokanavyo na uzazi ilikuwa 525 kwa watoto 1000 wanaozaliwa. Katika idadi kubwa ya uzazi ambayo wengi ni kupitia wasichana katika maeneo ya vijijini, Muya anasema Zimbabwe lazima ibadili sera zake kama inataka watu wake wawe wazalishaji zaidi kiuchumi.
It means there's a problem somewhere to give birth when they want, how many children they want.
Muya anasema ina maana kwamba kuna tatizo mahali fulani kwa upande wao wakati wanajifungua, na kujua ni watoto wangapi wanataka. Kwa hiyo je, wanafanya taarifa za kutosha za kuwezesha kufanya maamuzi yaliyo na ubora? Pili, kama hilo ndilo kundi linalojifungua, ina maana wanaingiliwa kwenye elimu yao. Tuwategemea watakuwa na uzalishaji kiasi gani?
Uchumi wa Zimbabwe umekuwa matatani kwa karibu miongo miwili sasa. Wakosoaji wanasema hiyo imetokana na sera za rais aliyeondolewa mamlakani Robert Mugabe, ambaye alijiuzulu baada ya shinikizo la jeshi mwaka jana. Mkuu wa shirika la takwimu la Zimbabwe, Mutasa Zinotizei, alisema Jumanne kwamba ana wasiwasi na sehemu nyingine ya ripoti mpya ambayo imeonyesha Wazimbabwe wengi wanapata kipato chao kutokana na ajira zisizo rasmi.
The country must move away from informal sector to formal sector employment.
Nchi hiyo imetoka kwa ajira rasmi kuelekea kwa ajira zisizo rasmi katika sehemu za uzalishaji za kitaifa. Kwa maneno mengi, watunga sera lazima wafahamu tofauti kubwa iliyopo ya idadi ya watu waliopo katika hatari au ajira zisizo kidhi. Kwa hivyo lazima waje na sera ambazo zitapelekea ajira zilizo rasmi.
Kwa miaka kadhaa sasa, idadi ya watu wasio na ajira Zimbabwe imekadiriwa kuwa katika 90%, ingawa hakuna mtu anayejua kwa hakika. Rais Mnangagwa ameahidi kupelekea kupatikana kwa mamilioni ya ajira kama akishinda uchaguzi wa rais nchini humo unaotarajiwa kufanyika ifikapo mwezi Julai au Agosti.
Naam, huyo ni Sandy Shomari, na kabla hatujatamatisha matangazo yetu asubuhi ya leo, msikilizaji, Abdu Shakur Abud atakusomea muktasari wa habari.
Mazungumzo ya amani ya Sudan Kusini yanaendelea mjini Addis Ababa kwa karibu wiki moja sasa yamegonga mwamba hiyo jana, pale makundi ya upinzani na serikali kusema wanapinga pendekezo lililowasilishwa na wapatanishi wa jumuiya ya ushirika wa kikanda IGAD, wakisema kwamba makubaliano hayo hayashughulikii masuala yao. Rais Donald Trump anatoa wito wa mageuzi makubwa katika mfumo wa jinsi Marekani inavyosaidia mataifa ambayo yanachukuliwa hayasaidii Marekani katika kupambana na wahamiaji wasio na vibali wanaotumia nguvu wanaoelekea na kuishi hapa Marekani. Anasema watatafuta njia za kupunguza sehemu kubwa ya msaada ya nchi kila mara mhamiaji kutoka nchi hiyo anapokuja hapa Marekani kinyume cha sheria. Maafisa wa serikali ya Burundi wanasema wako tayari kuondoa marufuku ya miezi sita ya matangazo ya mashirika ya habari ya Sauti America na BBC, lakini watafanya hivyo tu baada ya kukutana na wajumbe kutoka mashirika hayo. Mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya utaratibu wa amani ya Mashariki ya Kati ameonya jana kwamba ukanda wa Gaza uko kwenye ukingo kulipuka kwa ghasia na kuhimiza jumuiya ya kimataifa kuzuia ghasia kulipuka tena katika eneo hilo. Akizungumza kwenye Baraza la Usalama, ametaka watu wachukue hatua za dharura.
Na kwa hizo habari kuhusu ukanda wa Gaza, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, siku ya Jumatano. Kwa niaba ya Alhamisi, kunradhi, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Dion Chubahiro na msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Cuba mwezi huu inaadhimisha ushindi wa uhuru uliopatwa na wazalendo ambao walitaka kuwepo uhuru binafsi na haki ya kufanya maamuzi. Inasikitisha kwamba vyote vimepokonywa na utawala wa kikomunisti, alisema hayo rais wa Marekani Donald Trump. Bado Cuba inabaki kukandamizwa chini ya utawala wake wa chama cha kikomunisti, hata wakati ambapo rais mpya amesimikwa Miguel Díaz-Canel. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi karibuni kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, maafisa wa serikali ya Cuba, kwa kufuata maelekezo ya wakubwa wao, wanafanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu bila kuwajibishwa kwa yoyote yule. Licha ya hayo, ameongeza Trump kwamba raia wa Cuba bado wanaendelea kufanya kazi chini ya ukandamizaji wakati mgumu wakijitahidi kuhudumia familia zao na kurejesha haki za binadamu na kiraia. Majina ya viongozi wa Cuba waliopigania uhuru kama vile Jose Marti na Antonio Maceo yameendelea kubaki kwenye historia sawa na wale wa kama Washington na Jefferson hapa Marekani, aliongeza Rais Trump. Umaarufu wa viongozi hao unaendelea kushawishi na kutia moyo watu wote kuendelea kuwa na nia ya dhati kupigania demokrasia na kurejesha uhuru wa kisiasa, uchumi na dini. uvumilivu wa watu wa Cuba pamoja na Wamarekani wenye asili ya Cuba ni sawa na lile linalostahili heshima kutoka kwetu, aligusia rais. Marekani inatambua michango ya fasihi, sanaa na muziki, upishi pamoja na ujasiriamali ambavyo jumuiya hii imetoa duniani. Rais Trump ametoa salamu za heri kwa watu wa Cuba wanaolilia uhuru wa kweli na Wamarekani wenye asili ya Cuba walioko hapa Marekani. Amesema, tutawakumbuka wazalendo wa Cuba walioasha mwenge wa uhuru ambao hautazimika kamwe kutokana na ari ya wanawake na wanaume wanaoendelea kushikilia ndoto ya kesho bora. Naomba sote tuzingatie nia ya dhati ya maisha bora ya baadaye kwa watu wa Cuba. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.